Yma peswar province in Warthen, ha cynnifer onan yn noddans yn jefis i gwrt y arfw pw cwt of arms i honan, neb yw gwely sy'n ffenwch a fel banner yn province. Yma 9 conteth yn Ulleth, 6 conteth yn Warthen North, a 3 conteth yn Poblegeth Warthen. Cwt y arfw Ulleth yw Crows Rydd wa Gilfa Belen, hag yn creus Scotchon Bian Gwydyn a warnoddw Dorn Cleith Rydd trechis wrth Codna yn Frech. Dorn Rydd Ulleth y dde ddiwarth cota arfw o Neil, Arlwth Tyrone, chieftain Brosa Gwyddili Ulleth. Yn chweddol y lefer na go chieftain ewn as wonu sy'n pawna wastaleth. Erfyris fe y feddha yn chieftain Dowisys dre resegfa scathol. Han cent sedain de dwtsia yn dor a fydd na caffos yn walasgor. Hendas o neil o mar chwensis de gaffos yn arlotes, mae rhygef trechi i ddorn i honan ddi warth i frech, hae dawlol waran tir cynsys cynsgath fydd de londia, yn dele ef y wainia sy'n pow. Yma yn graws rydd war felyn o longia ddyn taili Anglo-Norman de Burgo. Cynth yw semlan ffrincec ddyn hanw na, yn gwirionedd ffundis yw a war dilyr yn pow yn sawson trefeglos fian bwr yn Suffolk, the North East of Ipswich. Del hefel y tho trefeglos bwr mwy y bris yn oso creus. Yn cynse dain ddiwarth bwr nebyddeith ddiwarthon o wele de Burgo, a taili y bris y sgidnias ddiwarto. I a fe greus yorlis olyth yn North y Warthon, a yorlis clan Rickard yn West. Yn treddegfes cansfleddon, Walter de Burgo, cens y yorl olyth, a gymeras y fel greig, Aveline Fitzgeoffrey. A mabm Aveline o Isabel Bigod, mirch yorl Norfolk. Taili Bigod a verwis yn meis termin cot wasahedna, so ag a hota arfu o Crows Rydd war felen. Y thefyl fatel gaffas Walter de Burgo i gota arfu i honan the worth taili bigod yorlis Norfolk. As one is in agan deddiw ni i'w pow ulyth dre reason yn strif yn o inter catholigion a protestants. Rag hedna a leis yw a the worth saf boint yn istori banner yn province the fos ffundi sy'n part was Scotchon and bigots. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.